Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Za vernike koji obeležavaju praznike po gregorijanskom kalendaru, danas je veliki praznik Božić. Želimo im srećan praznik. U današnjoj emisiji predstavit ćemo dve knjige. Priče iz rasijanja koje je priredio novinar i književnik Dragoslav Dedović u izdanju Sam izdata B92 i nemačke radiostanice Deutsche Welle, čija je promocija bila pre dva dana u Art Get galeriji Kulturnog centra Beograda, i knjigu Zašto volim Kanadu, novinara i književnika Nebojše Milosavljevića, a koju je izdala izdavačka kuća Plato iz Beograda. Obe knjige zaslužuju vašu pažnju, pa ih preporučujemo za čitanje tokom narednih praznika. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Say goodbye, my easy, can only
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug, promocija knjige Priče iz rasijanja. Priređivač Dragoslav Dedović, naš kolega novinar koji živi i radi u Kelnu. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Dedoviću, ova knjiga je vrlo zanimljiva, pre svega po sastavu ljudi koji su je pisali, to su sve naši poznati književnici koji stvaraju u dijaspori.
To su književnici koji su vezani svojim detinjstvom, svojim bićem, za, najčešće za Beograd, za Srbiju, a, ili rođenjem, ali život ih je odneo negde na, u druge zemlje ili na drugi kontinente.
I vas je takođe život odneo u drugu zemlju, u Nemačku. Vi ste početkom onog nesrećnog rata u Bosni otišli iz Bosne, iz Sarajeva, prvo u Beograd, pa iz Beograda u Nemačku.
Da, ta klasična jugoslovenska priča je bila ovakva, da sam ja rođen u Zemunu zato što su majka i otac tu u blizini imali službu, a onda po ondašnjoj prekomandi dobili su mesto u Bosni, pa sam ja naturalizovani Bosanac, rastao sam tamo od, sa 4,5 godine mislim da sam došao tamo. Tako da imam i ovde korene, imam i tamo mentalitetni kod, razumem i jednu i drugu sredinu. 92. sam otišao u Nemačku zato što sam shvatio da će bratoubilački rat biti, da je od početka besmislen, da će ostati besmislen i da maksimalistički ciljevi elita neće biti ostvareni, samo će doneti nesreću. To je sve.
I to se je desilo?
Da. Meni je, nemam nikakve triumfalističke osjećanje da sam bio u pravu. Gorko je to. Gorko je zato što je jedan mlad čovjek sa svojih 27-28 godina mogao da vidi da to što se sprema, ako se primeni oružana sila na bilo koji način u toj opciji, da će to biti pogrešno, a ondašnje elite su se za to odlučile. To je žalostno.
Stvaralci u ovoj knjizi su uglavnom ljudi vaših godina.
Pa da, ima to i generacijskog rakursa. Ovako to je nastalo kao, pre svega su te priče nastajale kao kolumne za rubriku Priče iz rasejanja, za rubriku na portalu Deutsche Welle. Ja sam urednik srpskog programa i na srpskoj stranici Deutsche Welle se nedeljama, 2 godine objavljuju te priče. Ja sam odlučio da napravim izbor tih priča, jer sam znao da digitalni mediji i digitalni svemir drugačije funkcionišu od književnosti i književnog svemira. Pa sam hteo da prevedem ono najbolje iz tog digitalnog svemira, iz tog online sveta u knjigu, u književnost, zato što sam i ja to po vokaciji, i ispalo je dobro, čini mi se.
Recite nešto o izboru autora.
To su autori koji su, sticajem okolnosti, čak polovina njih od šestorice žive u Kelnu. Ali se zadesilo, sreća za srpsku literaturu, da recimo takve imena kao Jovan Nikolić i Žarko Radaković žive u Kelnu, ja živim u Kelnu, i to neko književno druženje je omogućilo da ja od njih dobijam tekstove lakše nego da pregovarate sa nekim koji je 1000 kilometara daleko. A onda sam došao na ideju, zašto Nemačka, zašto samo Keln. Ljudi su kvalitetni pisci, su rasejani svugde po svetu, a neki od mojih prijatelja su rado onda učestvali u projektu, kao Vlada Pištalo, kao Goran Samardžić, koji je u stvari najtipičniji Beograđanin među nama, a u Sarajevu živi, znači bliža i dalja dijaspora. A onda se desila jedna interesantna stvar. Onda je jedan vrlo fin, prefinjen i dobar pisac, Dragan Aleksić, jednostavno poslao svoje priče jer mu se to svidjelo što smo mi objavljivali. Ja sam se oduševio, ja sam rekao da, pa kako da ne. Tako da i on iz Ohaja, iz Amerike, pogledao našu stranicu i rekao je, pa ja bih mogao da pošaljem par svojih priča jer sebe vidim u tome. I naravno da smo to objavili. Naravno da projekt mora da živi još 5-6 godina da bi onda okupili možda još 10 imena. Nažalost, za takve projekte su finansiranje kratkog daha. Ja sam hteo u stvari ovo da zaokružim pre nego što se smanji budžet za te stvari.
Izdavači su samo izdat 92 i Deutsche Welle.
Tako je. Naša je bila ideja da napravimo knjigu kolumni, koje su stvari funkcionišu kao kratke priče, to je literarni žanr, čisti literarni žanr, samo što se objavljivao na tom portalu. Onda sam tražio partnera u Beogradu, jer čini mi se da bi ova publika bila beogradska uskraćena za taj poklon iz daleka, ako se ide samo preko portala Deutsche Welle. Znači, treba ovdašnja neka kuća da stane iza toga i da kaže ovo su dobre priče. I najbolje su reagovali ljudi iz samizdata B92. Prepoznali su to u jednoj od svojih edicija i rekli su to je naša priča isto.
Zanimljivo je da je Vlada Pištalo imao sličnu sudbinu vašoj. On je iz Sarajeva isto otišao u svet, u Boston.
On je sa 5 godina otišao iz Sarajeva za Beograd. Jer ga je odveo, mislim, otac Bora Pištalj ili je s majkom došao. Ne znam tačno kako je njegova ta lična priča, ali on je od 5. godine u stvari raste u Beogradu, ali je rođen iz Sarajlije. Moja sudbina je kao ogledalo njegovoj sudbini. Sam rođen u Zemunu, rastao u Bosni. Tako da, da, to su te naše paradoksalne sudbine koje nisu bile paradoksalne, da postojala Jugoslavija kao veliki okrug, pa se onda normalno u jednoj zemlji da se porodice šetaju tamo ovamo. Međutim, nakon ovih nesrećnih deoba i ratova, onda su se granice prepoznavale i kao ograničenja u nekom smislu propulziviteta, pa su države, ove male države, postale ljubomorne, čiji si ti, njihovi ili naši i tako dalje. Sve to postalo još ležernije, sad malo bolje i tako dalje, kako se udaljavamo od tih nesrećnih krvavih godina. Međutim, mislim da još tu ima još dosta frustracije i zlih pamćenja, a mi pokušavamo da uspostavimo pravo na pozitivno, na dobro pamćenje. I to pravo na pozitivno dobro pamćenje je u stvari zabeleženo u ovoj knjizi, Priče iz rasejanja, jer se ljudi prave arheologiju sopstvenog bića kroz sećanja na toponime, na gradove, na ljude, na situacije i onda to literarizuju. To je ono što u stvari nama treba. Negativno i onako ima dovoljno, recimo, u mas medijalnom prostoru. Ne treba nam još i u književnosti. Ovo su isključivo jako dobro napisane uspomene nekih od najboljih srpskih pisaca.
Da, David al-Bahari je jedan od takvih pisaca koji je svoju veliku reputaciju stekao u Srbiji, onda je otišao u Kanadu pa se ponovo vratio da stvara ponovo u Srbiji.
Da, mislim da je David al-Bahari, koga ja inače jako cenim, da je on otišao u jednom trenutku svoje životne dobi, kada je premalo bio savitljiv za to da pusti tamo korene, eto, to je moja teorija. A drugo, pisu je potreban jezik, naravno. Pisu je potreban jezik. Ono što je pozitivno kada ste daleko od prostora na kome se govori maternji jezik, jeste da se izoštrava svijest o tome da taj jezik nije Bogom dan, on nije vazduh, voda i tako dalje da ga uzmete, nego morate da imate svijest o tome da može i da se izgubi. On nije jednom za uvijek metafizička konstanta, nego može i da se razdrobi, recimo, stranim jezičkim okruženjem i tako dalje. Pa onda izoštravate svijest o značaju tog jezika. Dok je ovdje on dat od prodavačice bureka do predsjednika države, svi pričaju taj jezik, pa je to dođe kao prirodno i pisu. Ali nije tako. Verujte, jezik je mnogo više od, ima mnogo suštinski od te upotrebne vrednosti, to se vidi iz daleka, recimo iz drugog jezičkog konteksta, mnogo jasnije. Mana je, naravno, ukoliko odete čak do Australije, to su mi pričali ljudi, moji prijatelji koji su otišli tamo, onda se kontakt sa jezikom izgubi. U Evropi to nije tako. U Evropi možete i da putujete i da se približavate, udaljavate, ali recimo kad odete tako daleko, Australija, pa ajmo reći Kina i tako, onda se utopite u jedno drugo jezičko more i onda vam je teško održavati kontakt. Mislim da je onda ta opasnost za to rasejanje, kada je čovjek ode tako daleko i ode u takvu zemlju koja traži od vas da se ne osvrćete, to su te imigracione zemlje, Kanada, Australija, Amerika. Oni kažu ti si sad naš, budi tu i zaboravi što je bilo.
Pusti koreni i živi to.
Da, pusti koreni i živi to. Evropa je drugačija. U Evropi nema te tradicije da te zgrabi i kažu ti si sad naš. Nego ti tu dođeš, ti normalno tu živiš i tako dalje, a ti neguj svoje korene kako hoćeš.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Biser niže, ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. I srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što biješe divnih dana, po ružama i sa prska bistra voda šatavana, a šadrvana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana, a šadrvana. I u času bujne sreće i kad tuga uzdah sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Što
slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Gost emisije je novinar i književnik Dragoslav Dedović, koji živi u Njemačkoj. Razgovaramo o knjizi Priče iz dijaspore. Kakva je kulturna dijaspora u Njemačkoj? Tamo ima dosta naših književnika koji žive i stvaraju. Nedavno i Mija Pavlović umru u Njemačkoj.
To je tačno. Mije Pavlović je po svemu pripadao srpskoj kulturi, a u Nemačkoj je bio lekar. Znači, on je ta svoja dva života dobro uklopio u jedan i hvala mu na svemu što je učinio za održavanje plamena srpske poezije, jer moram biti malo patetičan, ono je jedan od korifeja koji su najzaslužniji da je modernizam u srpskoj poeziji bio tako jak, skoro četiri decenije, a naročito sa početkom 87 pesama. Sada se vratim ovom pitanju. Ja volim da zamišljam, ja sam napisao jedan nekrolog za njega, za Miju Pavlovića. Volim da ga zamišljam kako šetajući kraj Dunava u Tutlingenu gde je živeo, on zamišlja kako šeta kejom na Zemunu, u Zemunu ili u Novom Sadu. Znači, on je ipak imao jednu jasnu, ako hoćemo simboličnu vezu, živom kucavicom Evrope, sve do svog rodnog mesta i jezika, čak i kad je tamo šetao nedaleko od svog doma, kraj obale te reke koja je evropska. Ja volim da zamišljam da ljudi na taj način uobličavaju svoj jezik, svoj prostor i svoju sudbinu, da mogu da pripadaju i jednoj i drugoj kulturi, a ne da budu ljudi koji jednu kulturu protiv druge zloupotrebljavaju. Ima i takvih, kažu, ja pripadam samo vama ili samo vama. Ne, moja logika je i. On je pripadao i tamo, ali ovdje bio jedan od najvećih pesnika srpskog jezika.
U Nemačkoj živi Snežana Minić, u Nemačkoj je doskoro živio Stevan Tontić. Ima dosta naših značajnih književnika koji su dobili evropske nagrade, kao Jovan Nikolić, na primjer.
Tako je. Upravo ste izrekli tri imena koja su vrlo jasno, spadaju sam vrh srpske književnosti, a u Nemačkoj su jako cenjeni. Tu nema šta da se doda, da se uzme. Možda samo to, pošto sam ja pokrenuo u austrijskoj izdavačkoj kući Drava ediciju srpskog pesništva. Prva knjiga koja je pre nekoliko godina izašla bila je upravo knjiga Snežane Minić, njene izabrane pesme. Posle toga ide nekoliko drugih pesnika, kao što su oni koji su ovdje ostali, Zvonko Karanović, Danica Vukičević i tako dalje. Sad ide izbor iz poezije Stevana Tontića i tako dalje, i tako dalje. Ali vi govorite o samom vrhu uopšte srpske poezije ili srpske književnosti, onda čak nije ni bitno gde je čovjek, da li u Americi ili ovdje. Važno je da ima takav kreativan i suštinski odnos prema sopstvenom maternjem jeziku.
I još samo jedno pitanje za kraj. Vi ste urednik programa na Deutsche Welle na srpskom jeziku. Kako nas gledaju Nemci u ovom trenutku?
Mislim da su se tu stvari donekle popravile, zato što postoji jedna ključna stvar. Ako obećate neke stvari pa ih obavite, onda to Nemci poštuju. Pre mnogo decenija Jugoslavija je važila kao relativno pouzdan partner, zato što su imali tu potpišu pa urade tu logiku. Posle toga su se stvari, naročito 90-ih, pokrenule jer je deo političkih elita i s jedne i sa druge strane nepoverljivo gledao jedne prema drugima. Mislim da se sada stvari popravljaju i mislim da će stvari biti bolje i bolje. To ne znači da će Srbiji biti lakše. Gomila zadataka koja je pred nama, koje treba da se urade ovde, je impresivna, ali mislim da će na kraju tog puta Srbija biti ravnopravan član Evropske unije. Znači, bit će unutar kluba, a ne samo neko ko stoji pred vratima, što je bitno za život naše dece.
Hvala vam na razgovoru i učešću u emisiji Beskrajni plavi krug. Govorio je Dragoslav Dedović, priređivač knjige Priče iz rasijanja i urednik srpskog programa na Deutsche Welle. Hvala vam.
Hvala vam.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody
everybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Jedan od autora priča iz rasijanja je Goran Samardžić, koji živi u Sarajevu, rođen u Beogradu, žive u Beogradu pa se preselio u Bosnu.
Jeste, čak i da ovo što ja pišem ne vrijedi puno, vrijedi ova moja biografija, ali sam nekako odgovarajući za ovu knjigu. Iz Beograda sam se preselio 84. godine, otišao sam tamo u Pečalbu, odnosno da radim za olimpijske zimske igre. I onda sam sticajem okolnosti ostao. I ovdje nisam ni mogao da upišem fakultet koji sam želio, to je filozofija i književnost. Ovdje su samo primali Vukovce, ja nisam to bio. I onda sam se tamo upisao i završio i tako. Mjesec po mjesec, godina po godina, decenija po decenija, ali i tako.
Ove priče imaju veze i sa Beogradom?
Pa oni su uglavnom se tiču Beograda. Ja kažem, malo patetično zvuče, ali... ja sam se fizički preselio iz Beograda, ali uvijek ovdje za mnom ostala da tinja duša i tako. I moji drugovi se šale sa mnom u Sarajevu, kažu da ja ne sanjam na srpskom, nego na beogradskom.
Je li vam to smeta ili vam ne smeta?
Ne smeta mi ništa. Svaka šala, dobronamjerna šala je dobrodošla.
Kakva je književna klima u Sarajevu?
Nije na zavidnom nivou. Ne samo u Sarajevu, nego u Banja Luci. To je jedna ovako, mora se priznati, koliko gotovo neki ne bi htjeli, organska celina koja je sad rascepkana i tu ljudi ne mogu da dođu u sebi. Moj kolega, stariji, sad je pokojni pisac, Nenad Radanović, je sve vreme rata koji ja bio u Sarajevu i posle rata i stalno je gunđao, ne odgovaram u Sarajevu, i na kraju je po stare dane, konstatovat će se, samo 2 godine pre smrti preselio se u Banja Luku. Onda je u Banja Luci gunđao protiv Banja Luke, a veličao Sarajevo. Dakle, postoji nešto čudno u ljudima, jeli, da mrze često mjesta u kojima se, onda za njima pate kad ih napuste, pa mrze mjesta u koja su se doselili. Tako je, na primjer, bio s mojim kolegom, mrzovoljnim, ali dobrim čovjekom, Nenadom Radanovićem. On mi slučajno pada na pamet.
Da li vi sebe doživljavate kao pisca rasejanja?
Pa da vam kažem, blizu je ovo sve. U suštini je ovo blizu. Ja kad sednem u auto, ja sam ovdje, pošto mogu skoro žmureći da vozim, ja sam tu za nepunih pet sati. Tako da ja nekako se pojavljam u Beogradu na svaka 3 do 4 mjeseca otprilike, toliko mogu da izdržim bez svojih drugova, prijateljica i tako, bez klime, ne samo Beograda, nego i okoline njegove. Nije Beograd samo ovaj centar gdje se mi sad nalazimo. I ja dolazim tako kao narkoman po dozu i malo se, jeli, ufiksam Beogradom i onda nazad opet kući.
Nema više Bosna ekspresa, to je bilo zgodnije.
E pa jeste, to sam, ali ja sam samo putovao možda jedno 2 puta s tim vozom. Nisam često, i tad sam se vozikao na točkovima, pa mi je to bilo ovako bliže.
Da li objavljujete u Sarajevu ili u Beogradu?
Objavljam ja svugdje, i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Hrvatskoj. Paradoksalno pišem knjige koje se tiču najviše Beograda, pa onda Sarajevo, a najviše se čitan u Hrvatskoj. Zagreba smo mi za njih pomalo egzotika. Balkan je za njih egzotika, i tako da je to jedan čudan spoj. Pišeš o 2 grada, a čitaju te u trećem, a to je, na primjer, Zagreb i Ljubljana. Njima je ta moja književnost najinteresantnija. Valjda zato što im je nepoznato ovdje. Ljudi, imam drugove s kojima sam odrastao, koji ništa nisu moje pročitali. I kažu, šta imamo da čitamo kad te znamo? Oni me ne znaju, pa sam im zanimljiviji.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje hladu čuva da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za nas. Thank you.
bila neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Iz Bostona pravo na promociju knjige Priče iz Resenja, Vladimir Pištalo. Dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Odlično. Vidim nekoliko vaših priča se našlo u ovoj knjizi koju je priredio Dragoslav Dedović.
Jeste, baš mi je bilo drago, to je jedan interesantan projekt, zaista međunarodni, Deutsche Welle. Ja sam povremeno, mislim, nisam ni znao da ćemo praviti knjigu, znate, nego sam slao povremeno tekstove. I to je jedna zanimljiva forma jer su to kraći tekstovi, tako da je to jedan kako da kažem, posebna. Ja sam uvijek cenio kratke forme i pravo da vam kažem, čudio sam se što nisu preovlađujući ovome vremenu. U ovome vremenu kad ljudi nemaju vremena ni za šta, u stvari dominiraju romani. I to u Americi, što deblji to bolje. Tako da, a u stvari svako ko nešto zna o književnosti zna da je priča najteža forma, da se izvede, jer tu se vidi svaki nedostatak. U romanu nešto može i da prođe, znate, čovjek malo zaboravi i tako dalje. Tako da je to bilo jedno, u ovom slučaju većina su to bili, u mom slučaju eseji, ali eseji sa jakom pripovednom tako jednom notom, tako da je bilo interesantno ogledati se u ovoj kraćoj formi. I pravo da vam kažem, pošto sam tek ušao, dobio sam knjigu od Dragoslava Dedovića malo pre, nisam je ni otvorio, tako da ću je tek pročitati kao i čitaoci.
Šta vi trenutno pišete još, osim ovih kratkih priča?
Pišem jednu knjigu o Andriću. To je jedna vrlo ličan odnos prema Andrićevom delu. Ja sam ponovo pročitao sve što je napisao, a mislim da mi je ovo drugi ili treći put. I onda sam jednostavno uzeo te Andrićeve teme i nastavio da se bavim njima. Nije to onaj kritičarski uobičajeni rad. I pravo da vam kažem, kritičare uopšte nisam čitao. Mislim o Andriću, nego sam uzeo te njegove teme i nastavio o njima da razmišljam, nekada ih nadograđujem. Negde je to između džeziranja, što kažem, kad čovjek uzme se Dalinku pa je uradi u džez verziji, a nekad nešto i dodajem, ima i pripovednih elemenata, naravno sa ogromnim poštovanjem prema autoru, jer ja mislim da je Andrić vjerovatno na mene najviše uticao od svih pisaca.
Ko će to da izda, da li možda institut Andrićev u Andrić gradu?
Pravo da vam kažem, nisam s njima, mislim, to jeste jedna logična adresa, ali ja sve radim sa Nenadom Šaponjom iz Novog Sada ili Agorom, da, tako da smo sve uradili i uvek je nekako bilo automatski da će sljedeća knjiga se pojaviti tamo, tako da će i ova, a sad nekako operacija, da li neko zainteresovan da se to predstavi, vjerovatno jeste, sad postoji taj, znate, ja to nisam planirao da Andrić bude tema, ali sad vidim baš ima dosta interesovanja za Andrića, sad je izašlo više knjiga na tu temu.
Kako je prošla knjiga u principu?
Ja mislim vrlo dobro, ja sam bio naravno jedan od saradnika, zato što je interesovanje za to veliko, ali to je jedna od tema koja me zaista uvijek interesovala. Početak Prvog svjetskog rata, ja mislim da je Prvi svjetski rat prekretnica u istoriji moderne civilizacije u većoj mjeri nego drugi. Pa sve to kako se desilo, to je nešto čemu sam se ja vraćao, nisam pomodno uzeo. Znate, nekad vas pozovu da sarađujete na nekom projektu, ja nekad kažem, ja o tome nemam šta da kažem, nemam vezu, znate, a sa ovim sam imao, tako da kad sam bio bio je slavistička konferencija, bila u San Antoniju u Teksasu i video sam, bila je biblioteka slavističkih literatura i svih slovenskih jezika i bila je i ta knjiga o Andriću. Da.
Vrlo zanimljivo.
Pa, eto, mislim, meni je bilo zanimljivo raditi o tome, mislim da je interes veliki za to i kao da li ću raditi nešto o tome još, pa verovatno neću za sada, ali me je bilo jako i puno sam na neki način i naučio pisući o principu ponovo, jer sam morao da pročitao sam nekoliko biografija Franca Ferdinanda, jer se kod nas pretpostavlja da znate nešto o principu, znate, ali ovoj drugoj strani ako pišete, jer sam napisao toj dvojici ljudi, tako da je to bio jedan interesantan proces.
I dalje ste na univerzitetu u Usteru?
Jesam, i dalje predajem američku istoriju u Odesi, samo sam da bi, i američku i svetsku. Samo malo da bi stvar učinio sebi interesantnijom, uveo sam i dva teksta o literaturi. Jedan je o svetskim literaturama, uzeo sam, da bi to moji na fakultetu lakše prihvatili, uzeo sam uglavnom knjige koje su dobile Nobelovu nagradu, a i nekoliko pisaca koji su meni interesantni ili koji su tako važni kao da su dobili Nobelovu nagradu. Šta ja znam, Bulgakov nije, ali je važniji od mnogih koji jesu. Tako da sam malo uveo i svetsku literaturu u to što predajem.
Hvala vam na ovom malom razgovoru o pričama iz rasijanja.
Hvala vama najlepše.
Slušate Radio Beograd za emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, gost današnje emisije je gospodin Nebojša Milosavljević, koji je davne 1995. godine iz zgrade preko puta Radio Beograda politike otisnuo se u Kanadu i tamo ostao preko 16 godina. Vratio se 2011. godine, a umeđu vremenu je napisao nekoliko knjiga. Jedna koja je meni pobudila pažnju još davno je Zašto volim Kanadu, to su priče iz tuđine, u kojima gospodin Milosavljević vrlo plastično objašnjava srpsko biće u dalekom svetu. Želimo mu dobar dan.
Dobar dan.
Prvo mi recite, kakva vas je muka naterala da odete u Kanadu?
Pa za nekog ko je otišao 90. godina nema potrebe do detalja objašnjavati zašto smo mi tada otišli. Oni koji su živjeli ovde znaju vrlo dobro šta je nas nateralo da napustimo zemlju. A oni koji su se rodili kasnije, ja mislim da njima ne vredi ni objašnjavati, jer je teško shvatiti ono vreme 90-ih, 91. 2. i 3. godinu, šta se sve dešavalo ovde. Tako da ja sam kao i mnogi drugi ljudi, ja ne znam tačno kažu da nas je bilo skoro pola miliona, u tom periodu eto odlučio da napustim zemlju, da odem u Kanadu. Pa mogu da kažem da me u stvari najviše ponukalo to što sam imao dete koje je tada rođeno i hteo sam da njemu obezbedim neki mirniji i stabilniji život. Eto, to je to.
Kako ste se snašli? Kako su vas primili?
Primio me nije niko, jer ja sam verovatno bio jedini čovjek u toj grupi ljudi koja je došla do Kanade, koji nije poznavao ni jednog jedinog čovjeka, ne samo u Torontu, nego u cijeloj Severnoj Americi. Znači, nije bilo rođaka, prijatelja, kumova i tako dalje. Jednostavno sam išao na određeni rizik, koga u tom trenutku nisam bio ni svestan. Tek kasnije sam video u što sam se u stvari upustio sa takvim dolaskom, bez ikakve pripreme, bez ikakvog poznanstva, bilo koga da me dočeka, da mi nešto pokaže. Ali čovjek se navikne na sve i snađe se u svakakvoj situaciji, pa sam se tako i ja uspeo sam da se održim na obe noge i da preživim to vreme u Kanadi.
Da li vas je spremno dočekala srpska zajednica?
Srpska zajednica, sad neću konkretno da govorim o sebi, jer sam ja malo drugačiji slučaj od većine koje je došlo tamo. Meni se jednostavno spletom slučajnih okolnosti desilo da drugog dana mog boravka u Torontu upoznam čoveka koji radi u srpskim novinama i kad je čuo da sam ja profesionalni novinar, jednostavno me odvukao u redakciju i tako da sam ja počeo da radim. I iz te perspektive, kao glavni urednik novina na srpskom jeziku u Torontu, imao sam i prilike da upoznam tu srpsku zajednicu u tom kanadskom gradu. Šta da kažem, zatekao sam komunu, srpsku komunu u Torontu, koja je respektabilna, koja je prilično velika, uslovno rečeno podeljena na tri grupacije, na grupaciju koja je došla tamo nakon Drugog svjetskog rata, 45. godine. Drugu su učinili ljudi koji su došli kad je naša zemlja počela da se otvara, bivša Jugoslavija, ovde 60. godina, kada su uglavnom išli u zapadnu Evropu, ali eto, jedna grupa ljudi je došla i do obala Kanade. I treću su učinili ljudi iz moje generacije koji su tamo došli početkom 90-ih. Te grupe su obično bili kao zejtin i voda. Znate, bili su zajedno, ali se nisu previše mešali. To je onako moj prvi utisak bio kada sam došao tamo.
U isto vreme, samo na drugom kraju Kanade, u Vankuveru, pojavio se Nebojša Janković, čovjek koji je osnovao list Kišobran.
Da, Nebojša je stigao, ja mislim, godinu dana pre mene i nakon izvesnog vremena ja sam čuo da se u Vankuveru pokrenuo list, mesečnik koji se zove Kišobran i nakon par brojeva on je mene kontaktirao, pozvao me je i ponudio mi saradnju da pišem za Kišobran. On je tada u glavi imao da budem klasičan novinarski dopisnik iz Toronta, odnosno da izveštavam šta se dešava u srpskoj zajednici u Torontu. Međutim, ja sam imao drugu ideju u glavi. Posle provedenih par godina ja sam video šta se dešava u toj srpskoj zajednici i sve je to bila velika inspiracija za mene. Ja sam mu predložio da umjesto tih klasičnih novinarskih dopisničkih tekstova počnem da pišem priče. Već sam imao neke ideje u glavi i poslao sam mu jednu kao ilustraciju. Njemu se to jako dopalo i onda smo mi počeli tu saradnju, Kišobran i ja, koja je trajala 12 godina. Ja sam iz broja u broj pisao priče i te priče su naišle na jako dobar odziv kod čitalaca. I 2002. godine smo se dogovorili da deo tih priča napravim izbor i da objavimo prvu knjigu. Knjiga se zvala Čiode, po naslovnoj priči koja otvara knjigu. Izašla je 2002. godine u izdanju Kišobrana i eto, tako je počelo i sa književnim radom.
Da, onda su vas kontaktirali ljudi iz izdavačke kuće Plato i poželjeli da objave vaša sabrana dela u smislu sabranih priča u knjizi koja se zove Zašto volim Kanadu?
Pa, Plato je došao kasnije. Pre Platoa ja sam objavio još jednu knjigu kratkih priča koja se zove Kanada. Izašla je 2005. godine. Da objasnim samo malo, zove se Uh Kanada, to je mala digresija na kanadsku himnu koja počinje rečima Oh Kanada. Ja sam samo zamenio tu prvu rečicu. Znači, izašla je 2005. Ja sam i dalje nastavio da pišem kratke priče, a 2011. pronašao me Bane Gojković, vlasnik Platoa, i predložio mi da Plato izda moje priče. Onda smo napravili kompilaciju iz te prve dve knjige i uvrstili smo još 10 priča koje su nastale kasnije. Sastoji se od 40 priča i koliko sam ja čuo, naišla je na dobar odjek i kod ovdašnjih čitalaca u Beogradu i u Srbiji.
Priče su pisane veoma zanimljivim načinom koji predstavlja srpsko biće u dalekom svetu.
Priče su pisane mojim načinom, a svakako da je moj život i sve ono što sam ja doživeo tamo uticalo na to. Ja sam nekako, pošto sam istreniran kao novinar, pošto sam u politici radio pre toga u dnevnim novinama, verovatno sam istreniran da život posmatram širom otvorenih očiju i pomalo kritički, normalno. I sve ono što sam doživljavao tamo lepilo se negde za moju dušu, za srce i za mozak i imao sam potrebu da to stavim na papir. E sad, stil pisanja je takav kakav jeste, vidim da se ljudima dopao. Ja volim ironiju, volim sarkazam, volim satiru, ne bežim ni od samoironije i tako dalje. I vidim da je to naišlo na dobar prijem kod ljudi.
Hvala vam na ovom razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug je bio Nebojša Milosavljević. Preporučujem njegove dve knjige. Pre svega, Zašto volim Kanadu, knjigu koju ćete sa zadovoljstvom čitati i smejati se sobstvenim slabostima i manama i vrlinama, i Sveti Nikola u Torontu roman, koji otkriva potpuno jedno drugo lice Srba koji tamo žive. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj urednik emisije Veljko Žujović.